izpelkums šajā gadā ir vismaz par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un tas nozīmē, ka kaut kāda nekārtība un varbūt arī tās pieaugums šobrīd saistībā ar pandēmiju visiem gribas vairāk uzkavēties kopā un tā ārā teritorija ir vieta, kur droši varētu justies un tas, protams, provocē kādus citus apstākļus, tas ir izraisošs faktors. Cilvēki atnāk 5:00 uz darba, mūsu strādnieki, kad 5 pie hortenzijas dobas un 6 tādi ir vienkārši ar saknēm izrauti. Viņiem virst asars vai arī tad, kad viņi aiziet uz estrādi un saprot, ka tur ir tādi atkritumi kalni, kad vēl viens kubikmetrs dienā nāk klāt pie jau esošajiem atkritumiem. Sabiedrībai ir jāstāsta, tātad informēt sabiedrību par drošu uzvedību, kā Rīgas dārzos un parkos, tā arī pie Rīgas mežos.